Подишни подкасти, мислиш се ли да?
Подишни епизоди на Тучи неща да мадият. Ред капели с ексклюзиве ме групете брънчмета и мисеца, га програмет I Love HR, The Coach from the Couch. Ме мотон Work and Fun, групите коят херат на мъджес. Дуке калуар një kohë shkëmbimi i desh dhe eksperiencash, e më pas e lida ndan detyrat e para, ku se cila pjesëmarrëse duhet të kaloj pa kohë me veten, buzdetit, ose duke shëtitur, për të shkarkuar mendimet mbi synimin kryesor të saj deri në fund të vitit. Më pas e lida ndan konceptet të reja, dhe fill pas kësaj nis puna në grupe për të lidhur partneritetet të reja, por edhe për të qartësuar ato që u ndan gjatë seminarit. Dhe ja, vjen momenti pas një treke të këndshme në shoqërinë të gjithë grupit të marrim prapë një kohë individuale e më pas iniciativën e atyre që do të guxonin të shpallnin publikisht se si do kalonin nga zona e rehatisë në aksion për të arritur nga 0 në 3 milion. Shumë kush pyeti, po çfarë është ky milion shqiptar? Dhe goca të përgjigjën në një live nga Instagrami, të cilën po e transmetojmë dhe për ju që nuk patët mundësinë për ta dëgjuar atë ditë. Ndiqeni në vijim.
Në shikim të këndshëm.
Mbrëmë.
Shumë kënaqësi që jemi këtu.
Faleminderit, shumë gjithashtu shumë kënaqësi për mua.
Se po bëhemi gati për ditë po hyjmë, besoj. Kemi dhe Samien, nuk e di Samien a është aftuar apo jo, na është bashkuar. Hej, përshëndetje të gjithë. Unë besoj që jemi në kohën e durë, jemi fiks në orën 7:30. Është shumë kënaqësi që jemi bashkë të gjithë. Unë besoj që vjen si pjesë e dytë e asaj që ne kemi bërë në Durrës, dhe shoh që na bashkua edhe ata pronarët e lokalit ku bëm aktivitetin e në kaluar. Pjesa që doja të thosh është që në shumicën e atyre që ne bëjmë, na vin shumë pyetje. Edhe unë mendova, cila është mënyra më e mirë për ta përfituar, cila është mënyra më e mirë për të dhënë përgjigje kësaj gjërave? Por pyetja e parë që bën gjithsesi është, ok, pse duhet të mundohemi të bëjmë milionin e parë? Dhe pastaj pyetja më natyrale është, a mund të ndodhë kjo mbi gjithë? A mund ta bëj kushdo? Edhe ajo që ne kemi vendosur me grupin me një grup të veçantë që ne quajmë nga 0 në 3 vjet, me gjithsa ndoshta më mbrapa të sqarojnë diçka, por është një gjë totalisht personale mendoj. Që kush të doje mund të apot, kush të doje mund të kaloj, po brënda grupeve tona janë persona cilët ne duam që të ndajmë me të tjerët në mënyrë reale, në realitetin shqiptar, në punën tonë, kur ne të kemi mundësi, realisht të kemi mundësi që t'japim një mëmbje për dikë që është atje. Qëllimi që ne kemi sot është i thjesht fare për të thënë, duke punuar ndeshmërisht, duke punuar në Shqipëri, dhe duke mos lënë punën kryesore që bën gjithsesi, me atë ekspertizën që kemi krijuar, pa pasur konflikte interesi me punën e parë. Dhe duhet ta sqaroj që në këtë vit nuk flasim për dikë që bën një punë për dikën në mëngjes, dhe këtë gjë e bën bazik edhe vetë, nuk po flasim për përdorimi i asaj sëre aftësish në mbazdite në kohën e lirë. Prandaj pyetja ime është e thjeshtë fare, për ty Lozana, po filloj me ty. A mundemi të gjithë të bëjmë milionin e parë? A është e mundur për një person që ne pam, që ka filluar ka kohë që punon suksesshëm për dikë, ose i kënaqur ose i pakënaqur, a ka mundësi që në Shqipëri të bëjmë milionin e parë? Dhe kur unë them milionin e parë, qëllimi më sqaroj, nuk ka të bëjë me lekun për si luftë për të fituar lekun. Është me një tregus shumë të rëndësishëm, i cili tregon që ajo ekspertizë që ne kemi ka treg aty jashtë. Pra është e vlefshme. Okej? Okay? Atëherë Lozana, fjala për ty. Do të mbajmë shkurtër sepse kemi përveç teje, pas teje flet Samia, pastaj më mbrapa do kemi Linditën, pastaj do kemi Aurelën dhe pastaj do kemi Agustelën. Kështu që unë besoj për secilin nga ne, pesa që i bëj gjithë secilit, ju lutem, ata që janë duke na ndjekur, shkruani atje. Çdo pyetje që ju bëni në mënyrë tjetër nëpërmjet sistemit na vijnë pyetjet që janë tani dhe ne do lëmë 10 minutë në fund fare që të kthehemi këtyre përgjigjeve. Okej, fjala për ty Lozana.
Sa më shpejt. Sa i përket pyetjes, nëse mundemi neve të gjithë të bëjmë milionin e parë, absolutisht po, dhe kjo është me kapitale. Po thuaj se të gjithë persona të cilët vërtet kanë diçka që duan dhe dëshirojnë, mund të realizojnë gjë të tillë. Por përgjithsisht kjo ka të bëjë me arritjen e vetes, me kondicionin e vetes tonë. Dhe kjo do të thotë që neve nuk mund të bëjmë milionin e parë, nëse hyjmë dhe shohim një kurs të thjeshtë në udhëtim, si të bëjnë shumica, dhe thotë tani unë jam i certifikuar dhe mund ta bëj një gjë të tillë. Jo, me kurset e dia, ne jam që kam mundësi që ta arrijmë
Më zëna një sekund, kam një den, ndofta, a dyra mbash, a për sa mahë mikrofonit të telefonit, sepse kam një den mua më vjen me zhurma dhe këte e dyrë, dhe ndërkohë që të ndërpresat, lutem, her pasere, do të ndërpres, sepse nga grupi i klubit e emi, zësë më kanarë, ca pyte sa po ne e njoftuam, dhe një nga pytet më të më dha, që është, okej, ka njerëz që thonë, ja, dikush e shkruan, tu që audio është keq, me kujdes këtë frasin, nuk e di, a është dhe për mua, kjo është për Best Choice Albania, audio është keq edhe nga una, po ishte vetëm nga, okej, okay, interferon, good. Ajo që ne do mundohem e ta bëjmë sa më mirë është, ne duam të themi realisht, ajo që unë besoj është, duam të themi absolutisht të vërtetën. Nuk duam të frujmë kocë, nuk duam të dhimë qokat njëri tjetrit, duam sa mund të ndihmojmë dikë, që të ketë mundësi ta konsideroj. Në në doja në fund të këti 50 minutësi, nuk të vejë në shumë nga 25-50 minuta, absolutisht, ajo që ne do duam, është se cili nga ne të fillet kuptoj që, po, oj kam një shansë, ku do që jam, nuk është për në Shqipëri, është për ku do në botë. Pra, për e me, a me ndonë që, dhe, në, a mundemi të avim dhe gjithë milion në parë, realisht, në që se do vazhdojsh të ato që njëse të toje, A është e mundur për të gjithë? Dhe në qoftë se po, çfarë kërkohet?
Po, është mundur për të gjithë. E para do të kërkohet trajnimi i vetes. Dhe trajnimi i vetes normalisht kushton. Ashtu siç na ka kushtuar shkolla, që ne vetë kushtojmë një gjë të tillë na kushton edhe trajnimi jon. I përmbushjes së vetes personali, një kontekst edhe e karrierës. Ne duam të rritemi pikërisht në këtë karrierën tonë. Ja, unë do të gjithë në ratë të parë një mentor shumë të mirë, i cili do të mundet të na drejtoj, jo vetëm për dhe avionin në parë, për postuaj të gjithë jetë, do të jetë ajo të tjë avion që vetën gjithë mund kranosh. Për postuaj, ja, jam shumë individ të cilët thonë, ne dhe e provuam dhe dështuam. Ku dështimi ka të bëj për dy arsye, unë i kam djerë, në latë të parë është qështë të dërimi i trurit, dhe më përshëm ka përdojrë të shprejnë për të dërimi i trurit. E ti shme shme ta nuk dhe jetë dëkohë që të rinjë nga pjata, por është të përdojrë.
Në brisa nuk të dëgjohet mirë, por leta të e mund me që po më dëgjohet mirë. Prostituimi i trurit, më falni që e ta shuposh, shumë e rëndë si fjalë, por të gjithë dhe të kuptojmë qëfar do të thotë kjo dhe kush ka pyetje apo kush nuk është dakord, ti vetëm na thoni, dhe ndoshta më mbrapa dikush unë apo dikush tjetër mund të marrë po sqaroj. Pra ai që ti po thua se ta bëj dikush, do ta bëj kushdo, mund ta bëj kushdo dhe duhet e para fare të marr të vërtet seriozisht përpara zhvillimin e vetes. Dhe këtë zhvillim të mos ta bëj me hope, siç po thua, po ta ket shumë seriozisht siç vetëm në një shkollë dhe duhet ta fillosh nga fillimi në fund.
Absolutisht, po. Dhe doja do të ketë probleme me do të thotë ai më kërkoi ndjes të gjithë, por ta
uni është më mirë, aha.
Okej. Dhe ka pra doja thjesht të them ta kushtoja që ashtu si jam nga ju dhëmbi, duhet ju dhëmbi një kohësish kesh përdorimi i të gjitha dijeve, kesh përdorimi i trurë dhe kesh përdorimi si tuash i vetës tonë në ato që ka ne t'jemi. E dyta ka të ka të bëjë me nxjerrjen nga arkiva të ëndra. Ne bëjmë 1 milion ëndra, ndërkohë që ne nuk filtrojmë të duhura. Duhet të mbush të çim ëndra me cila i përfitojmë. Po po me të thotë, ato që kanë kontribu, ato që kanë kontribu, dhe ato që kanë edhe mundën shumë për të realizuar dhe për të bërë. Do të thotë që është të mundur.
A mendon që shumica e njerëzve që nisën me këtë ide, ja dalin ban, kur aty jashtë, unë kam dëgjuar, dhe këto mërë dhe nga shumë nga mesajet që mora nga pytit, kam dëgjuar që mjafton të adua shë një gjë shumë, dhe absolutisht që të harish, kjo është një rikra, dhe kra u tjetër është bëjtë qëfar të duash, në qofë se ti nuk e mundësim e dikujt, që mund tjetë dikujt që të mbështet, që mund tjetë prindit, mund tjetë dikujt tjetër, ose mund të jetë para jo e pastër, vetëm atëherë ti mund t'ia dalësh në realitetin ton. Pra janë to dy krah. Dhe në statistika, ti ishe që referohet dhe shiko se 90% atyre që dështojnë s'pari, dështojnë nga çfarë. Pra është e mundur për këdo, jemi gjithmonë tek pyetja e parë. Është e mundur që kushdo, duke punuar fort, mund ta bëjë këtë gjë. Apo duke investuar vetëm në vetë shtimin se ç'thuash. Çfarë mund të sjell dështimin e menjëherë, që ti fillon ta thuash? Dhe këto po mundohen të fuzojnë. Ose dhe tjera.
Grupi të duan dhe me të të thonë, pra e një të thonë të artikulojë, direkt të të në të. Një të një gjithë dhe me thonë, a një të pikër ishë vetën se ne artikulojë dhe të që duan shumë, për që, ka të bëjmë një punë e përgjithme, ka të bëjmë një punë me vetën, ullën, shkruan, heqim, të në disim, të në pikërish gjëra që janë të nevojshme, infiltrojmë, i analizojmë, deri sa të dalë pikërish të ai produkti që është atoj, që neve në bëjmë kemë pikërish ne, në të regonë pikërish të në kështemi. Kjo këtu është pikërish të pikërish në rapë të parë të bëjmë, dhe të më të 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 arritë.
Luzana, dhe kjo pyetje është edhe për Samirin. Samir, mirë se erdhe. A ka mundësi kushdo që është, kushdo që është në këtë live, a ka mundësi të shkruaj një hashtag të duam Samir, e vatim në fund pse themi këtë gjë. A ka mundësi të shkruaj, e kush të mundet marrë ta shkruaj? Ne jemi të duam Samir dhe në fund fare të themi se pse do më thënë në fund fare. Te tipi me të cilin kam shkruar më parë duke menduar që nuk mendoj se ishte shumë, se ishte Samia të bunë, nuk po meri, se po meri në përgatitjen për live. Po ju lutem, shumëndet, le të themi, Samia të duam shumë. Vetëm kaj, se në që se të duonim të këndonim tani happy birthday, kam i den që këto dhëra të duam shumë. Të duam shumë, të duam shumë.
Shumë falimderit. Shumë falimderit, se gjithmonë me sërpriza.
Falimderit, për të piqje, të të përsyjen për tënë që, për të bërë milionin e parë, nuk është kur vonë. Dhe kur unë të milionin parë duhet të kuptojmë kur ne duam të shkëputemi nga toka dhe të fillojmë të flutrojmë drejt ëndrave tona. Duke pasur gjithmonë këmbën në tokë. Do të thënë është absolut që nuk duam të fluturojmë, por duam patjetër që të jemi njerëz si do të themi, po unë ëndra që kam dua të realizoj. Dhe pyetja që kam unë është, në praktikën tënde tani, si është e mundur të bëhet kjo. Filloi Luzana të thoshte diçka shumë të bukur. Ej, a mund të bëhet të arrije diçka e mrekullueshme të punojmë vetëm gjysmëmorën ditë kur kam qenë të pjesë ditë vetëm në klub, apo të vetëm në bar, apo të vetëm me shokët, me shoqet të muhabet, apo është një format tjetër, të cilin shumica e njerëzve këtu harrin ta kuptojnë se për çfarë po flasim. Po sa më fjalë.
Atëherë unë do ta filloj pikërisht me atë që thej që dëshirën për të bërë milionin e kemi të gjithë, pa diskutim, por të bërit është një realitet sa i dëshiruar, po aq edhe jo i lehtë për të realizuar. Do doja të jepja një shembull për të treguar më tej se çfarë formati duhet të ndjekim. Meqense edhe kam mbaruar për kimi, di që edhe diamanti edhe grafiti janë lapsat, ai karboni, të dyja përbohen nga të njëjtat element, nga elementi karbon. Por vlera e diamantit me grafitin nuk mund krahasohet. Dhe ne kemi këto element, kemi karbonin, por për ta strukturuar dhe për ta bërë diamant me vlerë, është pikërisht përfshirja të kemit të cë, i cili është një format i cili në bën të strukturohemi, të disiplinohemi, të veçvillohemi, të kuptojmë atë Davidin tonë, që nuk e marrë vesh në herë, se dim ko e kemi, dhe ndërkohë të gjejmë aty, të gjejmë rrugën u dhëzuesin, dhe përfshirja në akt për mua është një disiplinë e premier field. Ndërsa të gjithë ato që kanë marrë pjesë në kurset e MKCC-s, e din çfarë thotë aktin, e din çfarë thotë të ndjekësh, të artikulohesh saktë se çfarë don ka don, të përcaktosh se kur, si, ose ti përgjigjesh atyre tre pyetjeve të jetës, të cilat të mundosin që në vërtetë ti të gjesh gjuhën dhe të gjesh zgjidhjen e
Cila ka qenë gjëja më e vështirë për ty që ti mendon që dikush që na ndjek aty ta ketë vështirësi? Pra ajo që u tha deri tani, që do të përmbledhë është Lozana thotë, ej, punoni me veten dhe mos u shisni lirë. Mos protestuoni me aftësitë tuaja. E thon në gjuhën që ne flasim brenda nesh, ne flasim me shumë respekt fjalën, okay? E dyta, ajo që ti po thua është që shiko, gjeni një model, gjë në një format pune. Dhe në rastin tonë ne këtë dimë, dhe ne po flasim për formatin X, si ne themi, sa me qatë të
pikullë. Nuk po shkollu e dirë mund.
Nuk po shpallër që unë nuk kam turp, që unë punoj për të harritur një nga objektivet e mija e cila është kjo. Për tre mojët e ardhshme është kjo. Ky grup ka objektive cilat janë shumë të sakta. Dhe bile, kur ne do diskutonim për para kush do flasë qfar, ajo që unë i shkrova se si është, e, qfar do të shpallër sot? Qfar do t'i thuash atyre personave që janë atje, të cilët do të shikojnë të si një eksperte për një gjë, dhe nuk do ikë nga pjesa juaj, nuk do ikë nga të dritarë të këmë darë, pa thënë për kë folët ju, ju nuk kini folur për klientët e emi të ca, ju kini folë për vete në tuaj, sepse ju jeni duke ndërtuar të artë në tuaj dhe mund të jetë kjale madhe, po jeni duke ndërtuar një gjë cila është shumë e thjeshtë, nga shtëpia, nga mbazditja, është që ne duam të bëjmë të veç zhvillimin. Tonë dhe mund të futem në një nga grupet ose në një nga formantet, dhe unë do të isha shumë e kujdesshme të thoshja çfarë duhet të zgjedhim. Vite këty, Agustela, them të njëjtën pyetje. Çfarë vlere ka në këtë gjë që po flasim, futja jo vetëm në metodën e duhur, por në rrjetin e duhur të njerëzve. Sa vlerë ka? Dhe nëse kjo ka vlerë, mund t'japësh një rast nga vetja, një rast, një shembull. Po, unë do duhet e pasire të shkurtojnë qikë, sepse të gjithë në miqë po në latë, për të gjithë në kemi kaqë me qëtë, në kemi vajtën të takimi fundit që këshem seminarën, në vajtën durëzë, nuk në doli dita e plot një 12 orësh, që ne po mundojme të përmledim të ca pyti që në kanë darë, që në pysin njëzit të të rotu. Pra, Agustela pytja për ty është partneriteti, në qëse futemi në një rrugë të caktuar, futemi ndjekim një coach të caktuar, fillojmë të mësojmë në mënyrë të vazhdueshme një kalozat. Sa e rëndësishme është që ne futemi në një rrit njerëzish që në vlejnë ose së në vlejnë.
Për shëndetje, minë broma. Unë që të gjohem. Atëherë, po dalë drejtë në temë, edhe unë doja ta lidhja pak të pjesën me atë që neve flasim si liria e dytë, pick and choose the others, në që fëse mund të themi kështu. Po, dhe absolutisht që dhe me thonë, e ndjen atë lirin, njësoj si liria e parë që ne kemi kaluar në përmjet ati procesi që Sania foli, që është të njohim veten në përmjet një artikulimi super të sakt, që me thonë të drejtën, kur themi artikulim mund të duket një gjë e thjesht, por nuk është aq e thjesht, dhe të qenit pastaj pjesë e një grupi dhe një rjeti, që ty të bëhet jeta më lehtë, sepse e di se ku e gjendë zgjidhjen, do me thonë, e di se kush është ai personi që ofron, po them, atë shërbimin më të mirë të mundshëm që ty të bëj që të shkosh tutje, di dhe gjithashtu kush është ai personi që në një moment që ti ngec, të jep dorën dhe të nxjerr në krahun tjetër. Të gjithë kemi momente.
Okej.
Ose të jep shapkën. Po nuk do flasim për shapkat. Le mos të flasim për shapkat sot. Okej. Dhe absolutisht që ka një vlerë të shtuar, unë personalisht e kam ndjerë, mund të kem qënë pjesë e grupeve dhe rjetëve nga më të ndryshmet, por konsistenca e të punuarit në këtë lloj grupi, ku pa tjetër dikush dhe të nxis të bësh atë më të mirën, të japësh më të mirën, është absolutisht një vlerë shtuar. Një vlerë shtuar,
vetë
për atë që do marrë.
Po, kur thua vlerë shtuar, më thuaj konkretisht, çfarë gjën ti te ky grup, te grupi që ti je? Çfarë gjën konkretisht? Vlerë shtuar ne po flasim edhe me terminologji që kush e dëgjon do të okay, vlerë shtuar është ti thuash dikujt bravo ose whatever. Çfarë gjën ti në rritjen tënde te ky grup? Konkrete, pse zgjidheni? Pse futeni në ca grupe? Çfarë gjëni atje që është me vlerë reale? Që ty të shton vlerë, pra nuk flasim vlerë shtuar në përgjithësi për komunitetet,
aty gjej partneritetet të cilët sot më bëjnë që të kem punë, të kem në dorë, të arrij drejt milionit të parë, dhe jo lafje, do me thënë se mund të kemi mundësit të njëjta dhe të ulemi dhe të hargjojmë kohë dhe orë të tëra duke folur me mundësit të njëjta, por në fund të ditës kur qemi nga jo tavolina, ku si pas grupit që neve jemi duhet të qemi me shënime, me vete, do të thotë që ajo biset ka qënë aqë produktive sa ty në fund të ditës dhe do të japë dhe do të garantoj punë, do të të garantoj të ardhura. Do më thënë, ne nuk ulemi të
flasim. Po, garantojmë është që ky grup është që sjell fjalën kyçe. Pra, në qoftë se ka shumë njerëz aty jashtë që duan të bëhen freelancer, që duan të jenë profesionistë lirë. Ajo që të mundosh veshherë dhe të vënë të prosetuash me aftësitë tua të shkëlqyera, është mungesa e klientelës. Apo jo?
Ose absolutisht.
Ti të dish te klientela ose shpeshherë shkon te klientela por nuk ke produktin e duhur, ose e ke produktin në dur, ke dhe klientelën, po tregu këti e futrose shumë i vogël ose shumë i madh për ty. Grupet që ne punojmë miq të sillin mundësinë që me ato që do ulesh, ti të dalësh me klientelë. Dhe ne kemi zakonisht është në grupet tona që secili do dali të paktën. Dhe këtë kemi bërë një provë të fundit që ne e bëm për shkak të Aurelën, do flasim çik më brapa. Në Aurelën është që në momentin e parë, nga takimet e grupeve mund dalim 9 klientët e parë që fillon më njëherë. Po edhe nëse më thon të kesh 9 klientët e parë, kush ka bërë një biznes, zakonisht ka filluar një biznes e ka gjetur një klient të madh dhe është kapur pas atij klienti me shpresën që do kapë te klientin tjetër. Ndërsa ajo që ne themi suksesi, që ti të arrish të kesh mundësi të futesh në promotorin e krijimit të vlerave, dhe aty do të vë një slash edhe të milionit të parë deri në milionin e 30, është kur ti gjen klientelën e duhur. Kur bëhet kjo përputhje, pra kur ne flasim partneritet dhe futje në grupin e duhur, ajo këshill që do të kaloj të gjithë secili është, ju lutem gjeni vende njerëz që gëzojnë që ju të ecni, që gëzojnë që ju të fluturoni. Goca, duke mbyllur me çfarë është ekspertiza që duhet të përfunduar, që dikush që është aty jashtë, do të shkruaj, do të thotë kam interes. Ju lutem shkruajni sepse në fund kur të mbarojmë do të them çfarë vlere pati kjo që bën, se kjo është pjesë e seminarit që ne bëmë në Durrës dhe kjo është po, ndaj po e bëjmë. Prandaj për të treja që kemi këtu, ju lutem dëgjoni ekspertizat e tyre dhe shkruani. Nëse nuk vini vesh asgjë, ju lutem shkruani. Okej? Okay? Atëherë fillojmë me ty Rozana. Çfarë është gjëja që dikush që do të të ndiejë këtu, që do të mësoj nga ty, si të bëhet milioner i ardhshëm, me logjikën që të jetë njeri më i mirë, të jap më shumë. Çfarë është ekspertiza që do marrë nga ty, dhe që duhet të jetë se s'bën klienti. Duhet që nesër të lidhet me ty dhe të shkruani bashkë, të flisni bashkë. Dhe ti ta drejtosh një person që të kaloj nga zero në një milion shenë e parë. E një të apyte për Samir edhe për Gjistel.
Unë e kam filluar në mënyrë një të duhur shumë kohë për para, një proces punë të tjilë. Kam punuar për një kohë gjatë me një sindrom e autisme, dhe sot duhet që të cilë një struktur të re të bërë terapi, një gjë e cila i përshtatet kohës, i përshtatet në vojtë të smite, i përshtatet e bukatës, të cilë po jebet po të familja dhe në vretët të shërora të
një terapi. Ku do e gjenë një optimin për kursin tëndë, ku do e gjenë?
Në të gjitha rrjetet sociale, në bashkëpunim okay. Patjetër në një mbështetje
pra, nga personat që kanë fëmijë me nevojat të veçanta dhe sidomos me këtë nevojë të veçantë që adreson Lozan. Apo që njohin njerëz të tjerë, ju lutem shkruajmë. Ju lutem shkruajmë sepse është shumë e mundur që këtyre personave të ndryshojë jeta në mënyrë katërsipërisht. Faleminderit Lozana, Sani.
Në fakt, të mua ka qenë qëtje e Davidit brënda meje, vjetë ndihmës, solidës, është një ekspertisë e cila lidhet direkt me inovacionin, por që ka vlera në ndjekjen dhe menaxhimin dhe narrativën e klienteve për çdo biznes. Çka do të thotë? Ju mund të keni bërë marketingun më të shkëlqyer në botë, mund të keni siguruar klient, por ato klient duan një kujdes i cili realizohet po nëpërmjet teknologjisë, por që mban në lidhje dhe në kujdes të vazhdueshëm klientët, duke u orientuar në çdo moment dhe duke i suportuar në çdo moment dhe kështu që nuk humbi asnjë klient dhe asnjë potencial të mundshëm për klient nëpërmjet ndjekjes që u boj.
Pra, target grupi që ti ke, ata që ti do të ndihmosh janë gjithë bizneset e vogla, të cilët e dinë se si nxjerrin lekun, pra e kanë ndërtuar diçka, le të themi që janë tek 6 muaj i parë, tek 1 vit i parë, është dikush i cili di të nxjerrë lek, por nuk ka mundësi që të ndjekë çfarë bëhet mbrapa.
Pikërisht.
Nuk ka mundësi që atë gjë që bën një herë me një klient, mos kesh mundësi që ta bësh fizikisht prapë me klientin dhe ti ndërton gjithë sistemin mbrapa. Shumë faleminderit. Unë besoj që është gjë e re dhe unë besoj që është përputhja e teknologjisë me proceset. Pra nëse kompanitë e mëdha korporatat kanë sërë më të vëdha të shtrinjta, çfarë bëhet me ata të vegjël? Me ata të vegjël ju lutem flisni me Samien. E gjeni kollaj, ju bëni follow tani që do dalin te nga grupi dhe shkruajni. Ju lutem shkruajni edhe që ato të arrin ca kuota me mua që kanë shkruar të kaq vetë. Faleminderit. Kush është na është ofruar tani, ju lutem shkruani të duam shumë Samien. A mundeni sepse e kemi të veçantë për Samien, zot faleminderit. Adusela, e një të gjithë për të.
Atër, ekspertiza ime në, me të cilën edhe kam filluar atë programin me Emi të cë, ka qënë në pjesën e digital marketing, por shumë e gjerë. Dhe ajo që kam zbuluar duke punuar gjatë kohës, si duke përdorur akt, si duke përdorur hinkën, kemi arritur në pikën ku unë aktualisht ekspertizën apo talentin që më ka zbuluar Elida, e kam në zbërthimin e trurit apo të gjithë bagazhit që një person mund të ketë, i cili ka bërë diçka në jetë, ka krijuar diçka në jetë, ka dhënë diçka në jetë, mund të ketë suksese, po bashkë me sukseset mund të ketë edhe dështime. Të gjitha këto mund le të themi kam le të themi atë kapacitetin që t'ia marr dhe t'ia përkthej në diçka, në një dorëshkrim i cili do të ngelet trashëgimi për të gjitha ata persona që do vinë brapa. Ndoshta kjo është diçka le të themi që nuk është menduar më përpara, por besoj se shumica apo kushdo ka do të ketë nevojë në të ardhmen që të njihet nga pasardhësit e vet për atë që ai ka dhënë më të mirën. Dhe unë mund të them që e kam provuar dhe jam e fat për këtë gjë sepse kthem tek ajo pjesa e partneriteteve, sepse klienti im i parë është Elida.
Dhe jam super e kënaqur. E rekomandoj më të tëra mundësitë të mia. Kushdo që do të pyetë më brapa më shkruani sepse është jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Konshme, si që janë edhe zonjat që janë në gjithur të tjerat, okej? Okay? Po janë duke e thënë me që më përmëndi dhe i bje që të marrë të atëm. Dhe
e shtone, nuk bëjmë... Është libri i parë, është libri i parë, mund ta them, është libri i parë Planifikoj me Elidën, të cilin kam asistuar që nga momenti i ides deri në momentin e realizimit, dhe mund të them që çdo gjë që neve sot flasim dhe çdo gjë që neve trajtojmë në për trajnime, në për seminare, në për takime individuale, është esenca e të gjithë kësaj, është përkthyer dhe është gjendet sot shumë kollaj në treg nëpërmjet këtij libri. Pra çdo kush që nuk do kishte kohën, mundësi, nuk e di domethën cilat mund të jenë arsyet që mund të bëhet pjesë e grupeve tona, shumë mirë mund të ketë librin dhe e garantoj sepse e njoh me çdo gërm dhe me çdo presje atë libër, sepse kam punuar për të, mund të marri esencën e gjithë le të themi 25 viteve punë që Elida ka në tregun e punës, se po vemi 26-27 tani avash dhe mund të ulet dhe të punoj. Është një libër shumë praktik, është një libër i cili të vendos që ti të punosh edhe me fëmijë dhe t'i transmetosh vlerat fëmijëve.
Në që se dikush do Agustelën, kuptojnë qik që ka copyright, në që se dikush sa po ka filluar dhe nuk i ka shumë të qartë, si të dalë në media sociale, dhe të hari nga dalja në media sociale në mënyrën më të mirë të mundshme në copyright, pra në zgjedhjen e fjalëve, në zgjedhjen e slogan, në zgjedhjen e formatit se si do punoj. Pastaj kemi të tjera në grup që ne do vimë, i grup tjerë do flasin si e marrin në anën tjetër. Pra miq, duke falendëruar Lozanën, thank you Lozana. Jam shumë dakord të diskutojmë për ty që je mrekullueshme. Je realisht e mrekullueshme. Jam me e bekuar jashtëzakonisht që jemi duke punuar bashkë. E njëjta gjë për Samien, kuptoni njerëz që këto janë zonja që kanë aq shumë talente. Dhe vështësia më e madhe atyre personave që duan të bëjnë milionin e parësh që kanë shumë talente. Dhe është thmer ku ke shumë talente. Dhe sidomos ku ke shumë përvoj. Sepse në shumicën e rasteve, duke mos pas grupin e duhur të njerëzve, duke mos pas metodën e duhur, duke mos pasur, ose duke pasur shumë e shumë, fjalë, motivim, por jo praktik dhe dhënje në realitet. Ajo që ndodhë është, ajo që më themë me qeshur që ju jeni në vlerë, si një avion Boeing, i cili përdor taksin, përdoret si taksi nga Durrës Tiranë. Vajza, shumë faleminderit se do të ndihet të marr ditën e sotme. Shumë faleminderit. Sa ju duam shumë. Shumë urime për të zënë.
Faleminderit.
Sa vite bësh më mirë me zonja, me zë kemi, di apo jo?
Faleminderit. Në gëdi.
Ju largoni ju. Se la vazhdojnë qëndrojnë sepse kemi
gocat e tjera. Ju vetëm bëni, dhe më thëmë dini nga,
okay,
nga live, që të kemi mundësi të ftojmë Aurelën edhe Lindin.
Yes. Ej, mi që po në ndihme, si po shkojmë? Mund të shkruaj diçka, nëse dikush ka një mendim, apo mos po flasim shpejt, a mos po i kalojmë shpejt, a mendoni që apo ecim mirë, në që se dikush ka mendimin për po, mund vini thjesht një thumbs up, që okej, okay, dhe në ta dim që jemi duke e sur mirë, okej?
Okay? Pra, shëndetje.
Mirë se erdhët, Aurela, s'po të shikojmë, është do futur absolut.
Shëndetje.
Ajo që kemi thënë që ne kam thënë në fakt, po e kopjoj nga Sevim Marbana, është që gocat, kur punojnë shumë me njëra ditën, bëjnë gjitha të bukra, I don't know. Nuk është të njështë të bukurë, po bëjnë gjitha të bukra, kam të bukuri brënda që del jashtë, del lartë.
Na jep mundësi se si mund të manifestojmë bukurin ton, Lida, kjo është e gjitha.
Vjen nga brënda, duke që nënat mira, bashkëshortet mira, punëtoret mira, gocat mira, unë besoj që kjo del. Jemi duke folur dhe po pritë vëmbletën e grupit parë, kemi thënë qëfar do duhet që dikush të marrë fluturimin, dhe të mos jetë një Boeing, mos jetë një ekspert i jashtëzakonshëm, mos jetë dikush që në çdo tavolinë që ulet jetë mend. Këtë unë e quaj prostituim. Ulesh dhe jetë mend. Hapet një temë dhe ti di gjithë shka për atë temë. Hapet një temë vitër, ti dhe për atë ti gjithë shka. Dhe qëfar ndodhë është që shpesherë ne, kur ndodhë në kështu, një nga ata në tavolinë është që çohet merr një idenë tonë dhe mund ta ketë realizuar. Dhe ti je një person i cili e keq përdor, right? Për të mos thënë atë fjalën tjetër që është fjalë rënd, por që midis nesh ta përdorim për të thënë që aq larg sa ne kemi neuropatet, ku vjen puna për prostituimin në forma të tjera, kështu ta kemi për trurin tonë. Ne duhet ulemi dhe tham konkretisht se goca dolën që, okay, është një proces që duhet të vazhduar vazhdimisht. Nuk është një hobi. Nuk është hobi të bëhesh një njeri që je i vlefshëm për shoqërinë.
Që nuk është hobi, ka parasysh këtë gjë në Lida. Okay. Që nuk është hobi, se po e ndërpres, ka parasysh këtë pletorën e punës. Të më të në shumë.
Të më të në, e punë them dhe them e shaka, është që shiko, nuk mund të niset një Boeing të fluturoj, në që se nuk përmani momentum të madhë dhe vënd. Dhe kjo është që ne po flasim, milion e parë, është ai që të tregon që ajo ekspertizë që ti po nxjerr në treg ka vlerë, është e validuar, është shtuar vlerë te dikush. Dhe me gocat ajo që ne theksuam, siç thash, është e parafare, merret një vendim, është vendim i ndërgjegjshëm që dua të punoj për përmirësimin tim. Dhe brenda procesit zgjidh, mund të jetë që ne flasim për këtë që njohim për ex, okay? Por dikush tjetër mund të jetë një format tjetër, nuk ka rëndësi. Gjithë dikë që të azilësh, po fillot të shikosh që ka gjurë me ari mrapa. Mos shikoj një person që është copë për vete, nuk mund të mësoj gjithë ty. Dhe këtë kam, unë vetëm këtë kam kundër personave që mërën me motivim të jashtëzakonshëm. Çfarë bëjnë jetën e përditshme? Kujt i bëjnë jetën më të mirë? A ja vinë familjes së tyre, fëmijëve, prindit, burrit, gruas etj etj? Apo janë persona që, siç them unë kur ulesh tavolinë me ta, ti e merr vesh që janë vetëm fjalë dhe vetëm ekspertizë pa përdorur, e frustruar. Sepse me njërë që nësa vjen për të paguar kafja kanikur në të vëllinë. Këto janë që farë në nëzorën me gocat e tjera. Goca, pyte që kam për ju është, nëse në ato folëm, pse vetëm, dhe jo vetëm ndjekja e një personi, por dhe vënja në partneritetit e dura, në rritit e dura, të shumë e rëndësishme. Por ju në kam ide, si gjëmpen, qëfar do të bësh, pra cili është produkti, dhe si keni dalë të këtë produkt, a është procesi lehtë, goca? Sepse kushtet e shefa tjetë, për shumë, unë jam një ekonomiste shumë në mirë. E di se punoj gjithë ditë në bankë. I kam dhe 5 lek, i kam dhe 5 orë bosh. Por realisht që atë bëjon, atë që japë, unë vetëm kredia. Qëfar teme, qëfar është një gjithë që ajo ka në kra, që nuk ka asë një konflikt interesi, që ne nuk temi bëj milionin e parë duke dhënë kredi. Ajo është që ti e bën gjatë ditës, por ajo që ti ke mësuar është qëfar, të shikosh riskun. Apo jo, të bësh në vëkumë të plotë. Dhe plot e plot aftësit të tjera, qoftë edhe në anën e teknologjisë, që dikush tjetër nuk i ka. Okej.
për të ardhur tek pjesa se si të bëjmë milionin e parë, unë do doja që
produkti për rastin konkret. Ju të dyja,
produkti.
Ka ekspertizë keni gjetur nga gjithë ai totali talentuar, të dyja juve, të dyja juve të super talentuara me 100 gjëra. Juve të hedhësh në çdo fushë, ju prapë do vini hop, por do të bëni prapë taksistin. Do veni nga Tirana në Durrës me një Boeing. Dhe harxhimi është jashtëzakonshëm. Dhe pastaj gëzoni dhe thoni, unë fitova edhe 3 lekë, unë kisha 5 veta në Boeing. Më fal, ke pas 5 veta në aeroplan. Ne po themi si të fluturosh. Okej, okay, fjala për ju.
Nëse më lejon Lindita, se neve i japim hapësirë njëra tjetrës kur e kuptojmë që dikush do ta thotë më përpara. Ajo që unë do doja të thoja është që e lidh shumë me pjesën që ta Lida, ajo që ti do të ofrosh dhe të japësh si ekspertizën tënde, të mos ketë konflikt interes në të pari, ky është kushti që neve na da mëson Lida dhe nga ngulit
shumë. Sepse duhet të nuk duhet të ketë. Nuk mund të marrësh nga leku tjetër, ta e të mëson në desë
bërështë.
Nuk është e në leku.
Dhe ajo që unë dëshiroj të njihem, të vazhdoj të njihem në treg, është si eksperte për trajnimin e sekretareve administrativ, asistenteve online dhe administrativ. Si erdi kjo? Erdi si një produkt, një pune 10 vjeçare. Nuk erdi natyrshëm, nuk erdi ashtu erdi një ditë të bukur, por erdi pas një pune të gjatë me personat e duhur, ku personi i duhur të mundëson për ata që na ndjekin në këto momente, se si të nxjerrësh në paaftësinë tënde.
Zgjidhja
ime.
Më fal, ajo që ti thotë, më fal, ta them. Mos, unë nuk mendoj që kushtoj që shatë jashtë, mendoj që me goditjen e parë dhe gjithë qëfar aftësie, aftësimi mund të kthehet në një produkt që mund të shitet edhe në tregun, edhe në rritjen e partnerve që ne flasim. Pra, nuk është një goditje bam me njëherë, po do provosh të parin, do hash dru, do thyesh turin, do kthesh prap, do hash dru, do thyesh turin, do kthesh prap. Pra, asnjëri nga ne nuk po thotë që bërja milionave është gjë e lehtë. Absolutisht jo. Dhe për ata që na janë bashkuar tani ju lutem, për ata që na vinë të rinj, ju lutem shkruajnë të duam Sania, sepse Sania ka pas ditë rinje, dhe ne duam ta urojmë, dhe kjo është
forma më e bukur. Unë nuk isha duke e dëgjuar.
Dhe e dyta, ajo që doja të thoshja, për ata që sapo na janë hapur, nuk është qëllimi këtu të shtojmë milionerët, të cilët janë ata persona që s'duan t'ia dinë për një re. Ne flasim për këto vajza të reja, për këto zonja, për këto zonjusha që janë të mrekullueshëm. Ju do të dëgjoni pak më mbrapa për të flasë Lindita që apo ka bërë diçka dhe gjën e parë që bëri, gjën e parë që krijoi, produktin e parë që krijoi. Gjithë ta ardhur aty ka lënë ndim të fëmijëve në nevojë. Dhe është një bekim me cilit kthehet mbrapsh. Pra, por nuk është kjo këshilla ime, e di Lindita, mund të thua se patjetër duhet aeroplani të çohet fluturoj. Nuk fluturon pa karburant, nuk fluturon pa fituar ju. Okej. Okay. Ishte sekretaria moderne, e cila
për
ty është pyer sot në specialitetin tënë, në ekspertizën tënde, të cilën ti do të njifesh, dhe ti do për shumë, ati jashtë, ata që janë, cilët janë ata persona që mund të përdorin, që mund të vinë, ku të gjindu të regjistrojnë dikë, sa kushton kjo, pse është një gjithë kapshme, pse ke interesi, jepi,
është lehtësisht e gjendshme, mund të vizitoni faqen e shoqatës në dobi të gruas shqiptare, mund të më shkruani direkt tek sekretaria moderne në Instagram, mund të shkruani në faqen e Facebook-ut, mund të shkruani në faqen e LinkedIn-it. Ajo që pse është lehtësisht dhe çfarë ndihmon, realisht është këshillat specifike dhënë për se cilin person, që do të thotë, askush prej nesh, të njëjtën gjë nuk e merr në të njëjtën formë. Pra neve, unë kam përshtatur në materialin dhe modulin e sekretarisë që kam zhvilluar, si të vi më lehtë me shembuj për katës të cilat i lehtësojnë punën dhe i bëjnë më produktiv.
Kujt i duhet? Kujt i duhet?
Se duhet kujdo që
njerëzit paguajnë për kursin
tonë. Së pari, ajo që unë mendoj është që duke qenë se koha jonë është thyer në shumë, dhe më thënë, jeta dinamike nga ka bërë që neve të kursejmë kohë në gjithë shka, është që ky kurs të ndimon të zhvillosh dhe të jesh një asistent online, pa që në fizikisht diku. Kujt mund t'i shërbej, mund t'i shërbej një studenti, mund t'i shërbej dikujt që kësa po ka marrë pozicionin e asistentit të çfarë do lloj institucioni, duke qenë se kanë pritur edhe fushën private, edhe fushën shtetërore, këshillat që jepen janë specifike për të dyja fushat. Kujt mund t'i shërbej tjetër, mund t'i shërbej edhe një drejtues i cili dëshiron të riformatoj krahun e tij të djathtë dhe të kuptoj në thelb se çfarë duhet të kërkoj nga një krah i djathtë i tij që mund të jetë asistenti, mund të jetë sekretari, mund të jetë dikush në kompani që
merret ky kurs i jot.
Kursi zhvillohet në 6 seanca online, njëra prej tyre në varësi të nevojës së grupit që neve përshtatemi, mund të zhvillohet edhe fizikisht. Por qëllimi nuk është që neve të ham kohë, qëllimi është që neve të jemi produktiv në njësinë e kohës. Pra pa kufizuar askënd, për të orarit që zgjat 1:30 deri në 2 orë një seancë, se cili për nesh vazhdon aktivitetin që sa po kalon, apo vazhdon me planin e radhën, pa u detyruar që të kalon në distancat të tëra për të qënë i pranishëm.
Ok,
pra sa a kushton, ishe... mendoj që vlera që neve e kemi përfshirë brënda shoqatës në dobi të gruas, duke qënë se misioni është për të shtuar aftësi dhe në thelë të ndihmojmë ato shtresat të cilat kanë mundësi të kufizuara, vlera është 50 euro në muaj për 3 muaj rresht.
Pra, ajo që doja të theksoja dhe që shumë e rëndësishme është, personat që kanë mbaruar kursin tënë, janë ata persona që i bëhen të domosdoshëm dikujt online. Pra, në qoftë se është një student, ai mund të punojë, ai apo ajo mund të punojë shumë mirë për një nga persona që ne kemi në klubin e MZC, të cilët duan mbi këtë të organizojë agendën, të organizojë takimet, të mbaj shënime kur bëjnë mbledhje, të sigurohet që gjërat vënë te vendi, të sigurohen që po u tha diçka nga drejtuesi, ka vajtur deri te punojnë si fundit gjëra, të shpeshë drejtuesi mendon që ato kalojnë, vetëm se i tha, ato kanë kaluar te dikush. Okej, shumë faleminderit.
Në vërtetë,
Linita, produkti yt, vesti dorë te ky produkt.
Atëherë, përshëndetje të gjithë një herë, dhe që mu dha fjallë. Edhe sa një të duam shumë.
Yay!
Atëherë, si dola unë të këtë produkt? Unë bërë pjesë e programeve të emi të të, edhe kompetisht e programi Coach from the Couch, nga ku doja sugjeroja cilit do të bëjnë pjesë, në fillim që nëse dëshiron që të mund të identifikoj talentin e vetë, mund të arrinë në freelancing, që të mund të bëjë këto milionat të cilat në po flasim, pa tjetër që do bëjnë mirë të kalonte nga njërë nga programet me elitën, me qëllim që të mund të arri, sepse se shtamë dhe kolegët e mija tuaj këshu më përpara, nuk është njështë motivimi që ose dëshira që ti mund të kesh, por nevojitet shumë vullnet, nevojitet shumë përpjekje, sepse ka ullje ngriti, nuk është ta që letë që ti të mund të identifikosh realisht atë që dëshiron të bësh ose atë që ti do të arrish, sepse realisht nuk është ta që thjesht. Mua më kanë ndihmuar për shembull pjesa e të qenurit, pjesa e grupit ku kolegët e mia ose miqeshat e mia më kanë ndihmuar edhe kon shumë që do mund të sjelloj mendimet që kam pasur të paqarta ose që më kanë dhënë sjella të vërtet me vlerë ose qoftë edhe në momente ku mund si duhet të diskutoj ose të mund të merra një gjatë. Kështu që përveç konsulentës me lidhen, pjesë e rëndësishme janë edhe të gjitha vajzat të cilat nuk kanë këshilluar her pas here, qoftë në takimet që kemi mbajtur shënime, apo i qoftë edhe takimet miqësore, sepse jo vetëm
në këto trendime, jo vetëm ne punojmë, por ju që ne marim, ose përveç se gjejmë një grup ekspertës dhe profesionistët më të mirë në treg, ne kemi edhe atë mjedisin shëtëror dhe mbështetës të cilën dhe kemi dhe të kohës.
Pytja për ty ishte, kjo është shumë e bukur. Dhe du të kuptojnë të gjithë që nuk po bëjmë qoka, se cilin nga ne është spari në marrëdhënien miqësore, por jemi klient dhe coach, okay? Që që nuk po bëjmë qoka, kjo është për të tërë ata që janë të dashurit tanë cynik, whatever. Edhe ata që më shkruajnë, nuk bëjmë qoka. Ajo që më dua është, çfarë mund të marrin njerëzit nga ty? Lindi dhe çfarë mund të blejnë, cila është ekspertiza jote?
Atëherë, unë së fundi, përveç librit të parë, kam botuar edhe librin e dytë, që është Ti e Dielli. Kjo është, do të thotë, ekspertiza në të cilën unë vi, është që mund të ofroj përgatitje të materialeve ose artikujve të ndryshëm, redaktime, korrektime të tyre, trajnimet, drejt shkrimin e gjuhës shqipe dhe gramatikës, kështu që kudo që është interesuar ose që ka mallëci ose që shikon vështirësi në këto aspekte punëtime, mund të më kontaktoj me qëllim që të unë t'i ofroj ekspertizë.
Pra, ajo që ti jep si ekspertizë është nëse dikush do të shkruaj, që do të bëje se, do të filloj të shkruaj një poezi, do të jetë cili është formati, si do ta ndjekim? Pra nëse për Aurelën ishin kurset online, për ty si funksionon? Dhe në cilin site të gjejnë?
Atëherë, mua mund të më gjejnë tek site-i im për kontakt, me qëllim që pastaj të mund të komunikoj edhe në varësi të nevojës që gjithsesi ka. Mund të më kontaktojnë me emrin Nida Begolli në rrjetet sociale, LinkedIn, Instagram, Facebook, apo edhe në website-in tim personal që është www.nidita.al, ku atë të shikojnë edhe artikuj të
njësa. Njësa e veçant e gocave është që kanë shumë të ndërturur, atë që ne themi, work hard, play hard, pra është fun as well. Në rastin Aurelës është që ka aktivitetet çdo muaj, në cilin të tërë ata që janë ka në kurs ata të tërë ftohen tek shoqata ndërvitë grua shqiptare dhe është një klub dhe atë kalojnë shumë mirë, shpeshherë bëhen recenzione librash, ide të tjera, pra është një gjë e cila është bërë shumë pa. Në pjesën e Lënditës ju e keni parë që Lëndita ka bërëtur dhe ka kaluar gjithë malet dhe kodrat dhe vendet e bukura të Shqipërisë. Ato që ajo sjell është që përveç punës online, ka dhe pjesën fizike, e cila është dalje së bashku me grupet e saj dhe vajtjen më në të ndryshme dhe të punuarit konkretisht. Ashtu si kundër ne nga çdo takim, dalim me një plan 3 mujor, derisa të takohemi prapë, ashtu nga Lëndita do dilni me ndoshta draftin e parë të asaj gjë që flon në ju, dhe kjo mund të jetë qofë për të rritur, për të rinj, të gjithë njerëzit që kanë dhe duan të nxjerrin diçka në treg. Okej. Okay. Agusela, në një pyetje për gocat? Agusela është jo, sa që organizon së gjithë, mund të të një falemderit së pari, sepse mund besu që
thank you. Në dhe
një shumë një dhe e tashi.
Po, mund të thë, mund të shtoja, mund të jepja diçka, do me thënë, duke i qenë nga fundi, mund të thoja diçka shumë konkrete, do me thënë, për të lidhur këtë gjënë se si neve bashkëpunojnë. Po them, kur unë jam duke shkruar të librin, ja kaloj që Lëndita të ma korektoj ose të ma shikoj nga ana gramatikore, normalisht sepse do duhet një redaktus. Në momentin...
Ja, një sekundë. Agustela nuk i pëlqen të flasi për veten e saj dhe nuk do ta thot kur, është preja që thot Lida gjithmonë. Nëse unë jam duke bërë librin e parë, si u dhëzues metodik të sekretarisë moderne, personi me cilin unë kam zgjedhur të bëj partneritetin është Agustela. Pastaj Agustela pasi e hedh të materialin të tërin, pra ky është ai grupi ku neve gjejmë ato partneritetet e vërteta që besojmë qorazi, ato çfarë neve kemi, çfarë është ekspertiza jonë e dorëzojmë pa frikë në duart e një eksperte tjetër që ka të drejtën e copywriterit.
Personat që janë në grupe janë persona të zgjedhur me dorë, që do thotë kanë kaluar në shumë intervista, Dhe intervjisë e fundit që bëja shumë për të parë që në grupet që ndërtohen, këto grupet ekskluzive, nuk kemi mbi vendosje ekspertizash. Pra s'mund kemi dy ekonomistat, s'mund kemi dy copywriter, nuk mund kemi dy e tjera e tjera. Kështu që në moment që ti futesh atje brenda, ti ke gjetur klientelën. Goca, pyetja ime është, si lidhen ju që këto partneritete të sillin lek? Se ajo që kuptoj unë, shumica e njerëzve buajnë nga në rrjetin familjar, dikush i thotë një ajtiet, lutem më bëj një site. Dhe më bë se ti je njeriu im, ti po këto nuk jap 10 buk falas. Or whatever.
Kjo nuk alë të mund të çojmë nga
tani se po tani do flasim sërish se jo do flasim.
Ja vetëm
unë kam thënë, unë jo një sekond, se nuk do
ta bëj. Ne jemi në të dyja, ndaj mi keni një minutë sepse kemi ditë.
Okej, unë vendosa dhe zgjodha të bëj partneritet me Agustelën dhe i ndam detyrat e gjithë secilës dhe ndam edhe kur do bëhen me afate kohore dhe i thash, nëse ti nuk do më kthesh përgjigjen sa do ta paguaj unë partneritetin dhe punën tënde, neve nuk e vazhdojmë. Kaq kisha për të.
Shumë faleminderit. Dhe ne kemi një për ata që janë të interesuar, na shkruani më mbrapa, shkruani tek Emi Coaching and Consulting, t'ju japim një metodë se si ju të nxjerrni çmimin tuaj sa vlenin. Pra, vlera është gjithë dhe çmimi juaj në tregësh tjetër, okay? Alini, ta do të shtosh diçka tjetër përpara se të kthejmë pyetjeve që më kanë ardhur?
Vazhdojmë me pyetjet.
Okay. Atëre, unë shikoj të të shkruar, dhe pasaj këte në tyre që po më shkruajnë këte nga WhatsApp-i, është, a ka tematikë si të kujdeses që milioni parë të rritet vetë për gjatë viteve? Pra, ajo që je duke tënë, dhe është Best Choice Albania, që do t'jetë kompani, do t'jetë person, whoever, ajo që unë besoj që po pyet është, si kemi mundësi që të kemi të ardhura në mënyrë pasive, apo jo? Ajo që ne dëmësojmë, dhe ka grupet cilët janë nga 0 dhe në 30 milion, dhe pastaj është 30 deri në 81 dhe me radhë. Po kur flasim për 0 në 30 milion, absolutisht nuk dalojmë dot tek milioni i parë, nuk mundesh të dalosh. Nëse ne themi që ti ke një bagazh të jashtëzakonshëm dhe fillon të marrësh momentum duke u futur në grupet që vetëm të nxisin dhe ecësh, ti nuk mund të kthesh më mbrapa. Dhe pjesa që do doja unë ta thoshja shumë është që ne unë nuk mendoj që lekët rriten vetë, në që se ti nuk je në kokë të tyre, në që se ti nuk je duke punuar fort. Unë nuk mendoj që të punuarit është që ti do të punosh për këto lekët. Janë duke të thënë që ekspertiza jote duhet prapë ato që ne folëm janë, ti do vazhdosh të përmirësohesh, ti do vazhdosh të gjysh formati një të vlenë ty më mirë dhe më shumë, ti do kërkosh gjithmonë më shumë, të kërkosh dhe ti japësh gjithmonë më shumë, duke e ditë të bekohesh duke marrë më shumë, por unë nuk besoj tek teoria që ka, sidomos në rastin e freelancer që po flasim për radhë, okay? Një pyetje tjetër është, në qoftë se futesh në grup, cilat janë detyrimet? Shiko, detyrimet për mua janë të llojit që duhet punosh fort, që duhet të kënaqesh fort, që duhet të fillosh të bësh takime një ose dy në muaj me grupin, aty ku ti futesh, dhe këto takime të jenë me shënime, çfarë ke mësuar, çfarë të ka mësuar personi, çfarë ke mësuar ti, a jeni kënaqur bashkë, a jeni takuar në një vend që kënaqeni. Nga ana ime, detyrimet që janë detyrime financiare, sigurisht është një nga produktet që ecën shumë, dhe është nga produktet që zakonisht në muajin e 3-4, nëse punon forti, dhe ato që ke investuar për veten tek ne tekun, janë që merren. Po jap gjithë pyetjet që më kanë ardhur, okay? Është një pyetje, goca mund të ndryhni vetë ndërkohë. Është një pyetje tjetër. Shumë e saktë ajo që the, un kam 100 talente. Shiko, pyetja që je duke më bërë mendoj është që me këtë filloj. E para fare un nuk besoj që mund vendoset nga një ekran, nga një gjë e tillë. Duhet patjetër të punojmë ngushtësisht. Dhe ngushtësisht do të thotë që ne futemi dhe bëjmë të qartë kush je ti. Ti merr një liri pastaj. Më mbrapa, to pick and choose me kë do të fillosh. Me kë projekt?
Më falni se mund të ndërhyj pak, thjesht të pyet. Edhe unë në fillim, nëse e kujton, Linda, isha me 100 pyetje dhe isha kaq e paqartë. Kjo ishte vështirësia më e madhe në fillim për mua, sepse nga që më duke vetë, nga përvoja e madhe punës, më duke vetë se këtë isha 1000 talente, jo 100. Dhe nuk dija ku të fokusohesh, ku të përqendrohesh, atë cilin drejtim të merresh, të identifikohet tek vetja realisht më të mirën time.
Me mira dhe në rastin të në lindita, me mira është ajo që validohet në treg. Pra, mika dhe me kesh, realisht i ke mund të thuash un kam 100 talente, të rrofshin, i paqsh, ju pipsh lëngur, nëse ti nuk fillon të vendosh kujt i rregullohet jeta, kur ti fillon të zhvillosh njërin prej tyre. Kujt i bëhet jeta më mirë? Dhe un besoj që ka dy alternativa, të cilat dy është ky ekuacioni pjesë parë. Duhet të ketë njerëz aty që janë të urritur për të marrë produktin tënd dhe duhet të kenë lekë të paguajnë. Në qoftë se ti merr vetëm të parën, realisht je duke prostituar me ekspertizën tënde. Në qoftë se merr të dytën, që kanë vetëm lekë, ti je një person që po fillon të bësh tim. Të them thjesht, okay? Sorry, janë gjithë analogji. Janë edhe dy pyetje që do të them, nuk e di gocat mund të përgjigjesh secila për jush. Pyetja që ka ardhur, okay. Pyetja që ka ardhur është, në qoftë se do të flasim me terminologjinë e emi CC, është CC, jo CC, okay. Me emi CC. Çfarë do duhet të mësojmë që unë i vë në praktik. Unë kam ide në shajë që ta Agustela, pra në qëse dikush, e para fara do të thosha, mundoni të lidheni me ne, që ne t'ju japim një mundësi që dikush nga gocat, ose unë t'ju jap një intervist falas, që të keni mundësi të ndihmoj, t'ju japi një drejtim, sepse gocat kanë punuar aq fort në masa, unë jam e bindur, që nuk ka një gjë që unë e di që se dim ato, dhe këtë do të them bindje. Thjesht ato janë më të mira nga unë në specialitetin e tyre. E dyta, do të thosha, në qoftë se prap, kjo është që nuk delëm mjaftueshme, mund të vini librin. Dhe libri i parë është që jep pikërisht këto baza. Dhe jemi duke punuar për librin e dytë që do të jetë prap me ushtrime të tjera. Dhe pyetja e fundit dhe e mbyllur është, në qoftë se gocat kanë interes të lidhen, pse nuk lidhen ato me ne, po duhet të shkruajmë ne? Sepse ti ke nevojë, dashur. Ti ke nevojë. Gocat në një mënyrë
për shkak sepse neve i deklaruam adresat dhe juve po na njihni ne dhe neve kemi nevojë që t'ju njohim më. Është e thjeshtë.
Është kaq e thjeshtë, por është edhe pjesa tjetër që shikoj, ne i japim këto mundësi që ju të gjeni njëri tjetrin, të gjej ai person që ka uri për këtë produkt, ta kërkoj personin dhe të lidhet. Për shembull, në rastin e Aurelës, kemi pasur një event në të cilin ishin 9 veta që donin më njëherë klientela e parë. Pra, nuk është se personat që dalin këtu janë të dëshpëruar dhe duhet të ndjekin nga mbrapa. Ama, kjo formë ndalje që bëjmë ne, është në fakt një marketing për atë gjën që ato bëjmë. Okej, okay, gocani, qëse s'kini një gjithi të që doni ta shtoni?
Ajo që unë doja të shtoja është që përfitoni sa më shumë nga live-et që neve bëjmë. Në chatin e mi coaching dhe consulting, ka askush që del nga këto live nuk del pa marr disa mësime të vëra. Nëse këto mësime do t'i shkruani dhe do t'i praktikoni, do i shikoni benefitet e tyre. Nëse do futeni në rrjetet tona, edhe më shumë. Kështu që është rruga drejt asaj titullit që ka vendosur Lida me Agustelën sot. Se si mund bëhesh i suksesshëm me bazat forta aftësie, por jo vetëm, por edhe duke qëndruar gjatë në atë çfarë ka nevojë tregu i punës.
Absolut. Kam idenë që ishte një pyetje që kalova, kemi një handicap, por kjo është më shumë se
konstativ
gjetje, ja? Kemi një handicap midis kërkesës lartë për punonjës me ekspertizë dhe mungesës së këtyre profesionistëve që lidhen me këto kërkesa. Realisht rimin, mos gaboj, rimin nuk e kuptoj që të thuash, nuk e di çfarë pyetje është, mund ta shkruash më mbrapa dhe të kthej përgjigje në komente, okay? Unë do doja që të kemi mos i ta mbyllim.
Një gjë të fundit,
po të lutem.
Kemi lënë një detyrë ata që na ndjekin, duke qenë se domethënë u than ndoshta shumë gjëra, le të praktikojnë sonde atë downloadimin e mendimeve. Për të kuptuar, do me thënë për të kthyer syt nga vetja dhe për të kuptuar ndoshta cila është ajo gjë që i tërheq më shumë. Edhe kjo gjëja bëhet me një flet, Aurela nxirë edhe një herë fletën. Po mund të jetë edhe një flet e bardhë, sepse këto janë fletat që përdorim ne, mund të jetë nga ana tjetër, ku aty mund të shkruani, le të themi të uleni dhe të kaloni të paktën 20 minuta kohë me veten tuaj, për të bërë një skaner, le të themi të trurit edhe të gjërave që juve keni këtu brenda dhe që mendoni që janë pjesë e talentit. Këtë këshill do lija për sot.
Shumë faleminderit. Ne kemi një 3 minutë për këtë. Shumë faleminderit që na thua. Ella, unë besoj, Agustela, unë besoj që është shumë e rëndësishme që gjë e parë që mund të bëj secili që thotë, ata që thonë që un kam 100 talente, ulë dhe shkruaj. Unë dhe shkruaj dhe filloj t'i marrë shmerat, filloj t'i thua shmerat, realisht filloj t'i thua, ok, qëfar do duhet? A do duhet që të kemi mundësin që kur ne flasim për këtë gjën, realisht ne të dim që kemi shumë gjëra në sirtar, po i nxjerrim, i estërvisim veten, i paketojmë mirë, i nxjerrim në tregun e punës, kuptoni pak nga pak, dhe besoj që është për këdo, pak nga pak edhe ekspertiza juaj do dalë jashtë konceptit të punës, kur AI do futet shumë në punë. Kuptoni që janë shumë nga gjëra që ne po themi sot, që shumë shpejt, nëse ne nuk jemi on top of the wave, në qofse jemi te kjo vala, nuk qëndrojmë lartë, do na zë poshtë. Sepse AI është shumë i thjeshtë. Atë ekspertizë që ju e keni sot dhe nuk e përdoni, dikush nesër, vetëm duke mbledhur në një kërkim të thjeshtë nga AI, çet do marrë një përgjigje dhe do të filloj ta bëj, dhe shpeshherë mund të jetë ndoshta pa cilësinë e duhur, dhe ata persona që do marrin nuk do të ngopen, do të gjelen, do të gjelen prapë hangri për këtë gjë. Rini thot, a mendoni që ka ardhur koha për krijim të një platforme ku të mësohet që të shtohen njerëzit për milionin e parë? Shiko, Rini, unë besoj, një nga tre gjëra që unë bëj është pikërisht kjo, të ndihmoj njerëzit për milionin e parë. Është shumë e kollajt sot që ka platforma të rëzakundër për ndihmuar ata persona që janë ngritur në këmbë, sepse risku është shumë i ulët në ata. Ndërsa unë besoj që gjenerata e re, gjenerata që do drejtoj Shqipërinë, do të jenë pikërisht ta dje me vajza të rinj, të cilët janë të pakorruptueshëm sepse mësojnë të punojnë. Mësojnë të thonë që ajo që unë nxjerr me djersën e ballit. Mendimi im, unë besoj që ne kemi ndërtuar një platformë të këtij lloji që është shumë e mirë dhe që është mbi një dekadë tashmë. Kështu që mund të flasim rini po kapitë të tjera, më shkruaj dhe më dëmë të merrem me vesh, okay?
Vetëm një platformë online ose platformë elektronike, rini,
Unë aq sa besoj te elektronika dhe duaj ta përdorim, aq kam merakun siç u thash që në shumicën e gjërave puna është midis meje dhe meje, unë do të njoh veten. Dhe zakonisht, për çdo inteligjencë artificiale mendoj unë, ajo gjë që ne bëjmë brenda trurit ton, me gjithë ndihmën e testeve që ne bëjmë, prapë ajo punë është e pazëvendësueshme. Ndaj unë besoj që ecja nuk bëhet me. Ishte një pyetje që pse janë grupet kaq të vogla. Grupet janë deri në 10 veta, sepse pikërisht unë besoj që ne nuk ndotojmë dot lidera sipas Mund Teresës, nuk ndotojmë dot. Ndërtohet one at a time. One at a time. Si thaj, do shikoni që ka shumë uri vërdall, ushqeni një. Daloni tek njëshi. Dhe kjo është në fakt, kjo është çfarë unë mendoj që unë si lida mendoj që kjo është çasi im. Kjo është mision tek unë. Të ndërtojnë brezin e ri të drejtuesve të ekonomisë, të cilët punojnë fort dhe japin fort në shoqëri. Okej. Besoj që jemi në 8 e gjysmë dhe do duhet ta mbyllim. Shumë faleminderit të gjithëve. Uroj të keni marrë diçka. Nëse jo, ju lutem na shkruani. Grupet tona janë grupe që ndihmojnë jashtëzakonisht gjithkohën. Janë goca që ndihmojnë. Edhe në qoftë se dikush kanë nuk do të ulet punoj me dikë, ju jam e bindur që do të dalë andaj me një ndikim pozitiv. Si të ullet realisht të të punoj seriosisht me ekspertizën e vetë. Ok, shumë falem dhe i goca suksese, sa një e sërisht të duham fort.
Keni mbëritu në fund të këti podcasti, po më parë, ne do të tonim të bëni me tje se eventi radhës si do të pasoj do tjetë kapela e mes vitit. Për këdo nga ju që doni të bashkojeni, ne organizojmë pjesën e hapur të kapelës që e deklarojmë publikisht në çdo 3 muaj. Nëse shihni dikën në foto apo video tona dhe e njihni atë, kontaktojeni dhe merrni gjithë informacionin e duhur. Ndryshe, na shkruani më një herë të filloni programin tuaj jetë ndryshues në nivel masterizimi profesional. Deri atëherë, miru takofshim.
Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekësyn i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem të kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme se cili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit a me mendjet hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjellë tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.